У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. Украинской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшей годины у нашей программе. Украинский акцент. Его удельники говорят про выники визита у Менск помощника держсекретаря США Филиппа Гордона. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы был кандидат у президенты Александр Казулин. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про феномен болота у Михайского благоутрить супрацовником Институту природовыкористания Академии наук Вячеславом Раковичем. Названные передачи одразу после выпуску новинок.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинок Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Палестинский посланник Злученных Штатов у Афганистане и Пакистане назвал вельми значным прогресс пакистанских войск у справе вертания контролю над зонами, захопленными воевниками Талибан. На початку своего официального визита в Украину Холбрук особливо высоко оценил выдворение Талибану с долины Сват и провинции Бунер на полночном заходе краины. У Іране перед судом паўсталі чарговыя 25 абвінавачаных па справе чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. Ім закідаецца ўдзел у недазволеных масавых акцыях, нанясення пашкоджанняў праваахоўным органам і падтрымку поглядаў, якія выказваюцца замежнымі медыямі. Агулам пакуль суды разглядаюць зараз справы 140 чалавек. Сярод тых, хто ўсё яшчэ чакае суды ў зняволенні, ёсць супрацоўнікі брытанскай і французскіх амбасадаў. Тым часам адзін з лідараў іранскай апазіцыі Мехді Карубі апублікаваў новыя падрабязнасці знявагаў і катаванняў у дачыненні да зняволеных удзельнікаў чэрвеньскіх акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Раней спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з катаваннямі заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанні апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх забурэнняў былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле слова Манфрэда Новака, пакуль рэакцыі на яго заяву з боку Тэгерану не было. Раней былы кандыдат у прэзідэнты Ірану Мехді Карубі заявіў, што некаторыя удзельнікі чэрвеньскіх акцыяў пратэсту апазіцыі памерлі з-за катаванняў, а некаторыя маладыя жанчыны былі брутальна згвалтаваны. Улады адкінулі гэтыя цверджанні як беспадстаўныя. Тым часам наймацнейшы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад лагеру рэфармістаў у чэрвеньскіх выбарах Мір Хасэйн Мусаві збіраецца працягваць пратэставаць супраць дзеянняў іранскіх уладаў і для гэтага стварыў новы рух «Зялёная сцежка надзея». Аб гэтым сёння паведамляе іранская прэса. Американец Джон Йетоу, зняволены ў Мьянме, быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёва-азіяцкай краіны на просьбу США і адляцеў некалькі гадзінаў таму дадому разам з амерыканскім сенатарам Джымам Вебам, які дамаўляўся аб яго вызваленні. Йетоу быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што ён незаконна і без запрашэння пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Суджы. За гэта пацярпела і Сан Суджы, тэрміны хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. Два знішчальнікі расійскіх ваенна-паветраных сілаў сутыкнуліся ў паветры падчас рэпетыцыі паветранага шоу непадалёку ад Москвы. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак распачаў свой першы за апошнія 5 гадоў візіт у Злучаныя Штаты. Ён будзе весці перамовы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам аб мірным урэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе. Акрамя таго, бакі збіраюцца ўзгадніць пазіцыі ў справе іранскай ядзернай праграмы і Судану. Паўночная Карэя папярэдзіла, што адкажа ядзерным ударам на любую правакацыю з боку Злучаных Штатаў ці Паўднёвай Карэі. Гэтая заява была зробленая ў суботу вясковым чыноўнікам на памежжы, але сёння была перадрукаваная дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніяй. Палестынскі рух «Фатах» упершыню ў гісторыі абраў у адзін са сваіх кіроўных органаў Габрэя. Прафесар сацыялогіі ў Палестынскім універсітэце Уры Дэвіс з'яўляецца працяглы час вялікім сімпатызатарам руху палестынскага адраджэння. Зараз ён быў абраны ў рэвалюцыйны савет «Фатаху». Таксама сёння ў рэвалюцыйны савет былі абраныя і чацвёра хрысціян. У Кувэце прынамсі 40 чалавек загінула пасля таго, як загарэўся шацёр, у якім праходзіла святкаванне вяселля. Кувэцкае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе таксама, што болей за 60 пацярпелых атрымалі цяжкія апёкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Юрай Бушляков. Сегодня у программе «Пражский акцент». Его удельники говорят про выники визиту. Минск, помощника держсекретаря США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы былый кандидат у президенты Александр Казулин, яким был год после вызволения для политика. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. И «Вольная студия» про феномен болота у Михайскобла утрить с супрацовником Институту природовыкористания Национальной академии наук Вячеславом Раковичем. А починаем пражским акцентом. Якими были выники перамовы у помощника держсекретаря США Филиппа Гордона и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова и керовника президентской администрации Владимира Макея? Які наогул теперешний стан белорусско-американских дочинений? Як уплывая на их новая политика усходнего партнерства Евразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акценце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі ці дамовіліся пра штосьці невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для США галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наагул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наагул было? Дзяніс.
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і США. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордон розмовляв про питання безпеки.
Олександр, ну ось мені, наприклад, не надто зрозуміло вот такий погляд Дзяніса, що, мовляв, так, у гэтым позиції не сумяшальне, але ёсць, мовляв, і інші теми. Ну ось як же яны ёсць, калі, так би мовіць, баки абвяшчають вогулі умови розмови супрацьлеглые речі. До речі, я хочу ось адзначыць, що мінскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, американские санкции адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета американцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размова не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маю гаспадара Аўтаховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці або сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, в першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, спомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, тыпічны гандаль ад гандлі на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принамсі в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократы в обмен на увеличение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и ён заверил нас, пообяцал, то, что эта позиция будет твердой, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и затекавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вшкалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычется экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация, покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по не прав чалавека, і зноў-такі была вагучана пазіцыя на конт палітвязняў, што для іх прынцыпова, каб новых палітвязняў у Рэспубліцы Беларусь не было, сродкі масавай інфармацыі і агульная сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, это тое, на што яны будуць зважаць.
Мы ў нашай гутарцы прыгадалі ўсходняе партнерства, праграму еўрапейскага звязу, і ўвогуле новае стаўленне, новая палітыка еўрапейскага звязу, якая істотна адрозніваецца ад пазіцыі Злучаных Штатаў. Дык вось якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскім дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Мінску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Калі амерыканская пазіцыя не мяняецца, то які какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И всех это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки с лучшим штатом, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемахши кризис хотя бы у той части, якая не дає виконувати свої обов'язки по так званому, як кажуть соціологи, соціальному контракту. Наша влада відчуває себе упевнена тільки тоді, коли вона може щось дати патерналістськи настроєній частці білоруського громадства. І для цього сьогодні єдина можливість это вести певный диалог с Заходом. Хочет Лукашенко это же тени, а Евразияж большей частью, это, как принято сказать, у одной из наших ближайших держав-соседок, а верные хаурушники злученных Штатов Америки. И именно для того, как с Европой отношения не псовались, а полепшались, треба вести диалог не только с Европой, а и со злученными штатами. Что на самом деле и отбывается. И еще один вельми, на мой погляд, серьезный фактор, это то, что злученные штаты у очах белорусского керовництва являются одной из держав гарантов. И гарантов у выніку пэўных перамоў, можливо, особистой безпеки тих чи інших людей, якія сьогодні існують в белорусской владі, і гарантов на угол того, що Беларусь не застанеться сам на сам з Росією. Бо менавіта у європейськім зв'язі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А злучаныя штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцію. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць, і, можливо, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна треба вести диалог.
Я думаю, что не размовлять со злученными штатами, а керавництво краины на планете Земля может только в том выпадку, коли оно абсолютно безграмотно политично. Это самая буйная краина, якая уплывает там треть, больше за треть экономики сусветной належить злученным штатам Америки. Это краина, у якой есть интересы повсюль. Что тычется уплыва европейского звяза на позицию злученных штатов Америки, то я бы, напевно, казал хучей наоборот. У силу того, что злученные штаты могут свои интересы по всем свете, вот им лику в европейском звязи, вельми великий уплыв, я нанимаюсь на шерах краин европейского звяза по особку, как я думаю, что так само вельми истотный уплыв на европейский звяз в целом. И тому, безумовно, они не могут застаться паза процессом. Паза тем процессом, який, может быть, навод зараз европейский звяз инициовал самостоятельно, без там домовы с озвученными штатами. Я маю на увазе программу «Усходнее партнерство». Конечно, позиция европейского звяза в этом состоянии провокует озвученные штаты, и они мусят неким чином реагировать, ну и мусят, конечно, вызначаться. Махчима еще войсковый узброенный конфликт с Грузией так само штурхая до неких новых методов деяния. Тому озвученные штаты целком логично, что они шукают новые подходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита в Минск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на какие мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устами спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинам, а вось относно Беларуси ніякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки іншая логика присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, Октаб-демократи забороняє американцям в міжнародних організаціях різностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і мета-накерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоча й за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про можливі заступки, на які може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змін внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правоохоронними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і Народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогуле таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не була антиамериканской. Я ще є такі речі, як АДКБ, що вельми важно для Росії зараз і вельми важно для Злучених Штатів. Для Росії вельми важно побудувати зараз систему колективної безпеки на постсовєтській просторі, щоб продемонструвати свою важність як регіональної або навіть світової держави. І, відповідно, інтереси Злучених Штатів у тим, каб як мога ослабити ось цей потенціал Росії впливу на ближайших своїх союзників, тому що, як ми бачимо, що Росія достатньо непредказальна в міжнародній політиці. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого, Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Злучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамлення аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносіна ў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказуюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, кулуарных перамовах і нам особисто при зустрічах про те, що цей фактор непризнання Абхазії і Осетії, він вельми істотний в відносинах поміж Білоруссю і Заходом, європейським зв'язом. Так само цей фактор вельми істотний, безумовно, у стосунках з Сполученими Штатами Америки. Тому я думаю, і я так прогнозую, що у ближайший час це признання, напевно, Лукашенко не зробить. З іншого боку, коли казати про некую знішню лояльність, то хочей на сьогоднішній день Лукашенко більш зацікавлений знішнє робити некие публичные заявы к шталту жестких умов до Сполученных Штатов, резкие заявы, может быть, у их бок для того, как не было занепокоенности России, тем, что он надто загулялся с Заходом, что он сделает кроки на сустрич Сполученным Штатам. Так что, худшее за все, я думаю, на сегодняшний день у внешней политики Лукашенко навод выгодно, как не повеличивший склад амбасады, как некий внешний, хотя бы внешний выгляд конфронтации помежду Сполученными Штатами и Белоруссию, принамсі, помежду Лукашенком, и он заховался. Менавіта для российских его сябров, для того, как запевнить, что он застается им верным, для того, как запевнить, что он будет их так само войсковым стратегичным партнером. Казать про додатковую опору от тиску Москвы, публичную, принамсі, сбоку Сполученных Штатов, как Лукашенко на это сподевался, я думаю, на жаль, вельми зарано. И хучей за все у администрации Лукашенко існує такий страх, махчимо ірраціональний страх, і он зв'язаний з свідомістю совєтської і з помаранчевими революціями на Україні. І Лукашенко, він підсвідомо боїться такої позиції Сполучених Штатів, він боїться впливу Сполучених Штатів і тих сродків, які вони можуть укласти у Білорусь. Діля, ну, скажем, переворота. Тому не буде поки що таких тісних стосунків, як хотілося б, між Сполученими Штатами і Білорусь.
Меседж для Росії – це такий побочний ефект візита того ж самого Філіпа Гордона і вовлі нарощування політичних відносинів поміж США і Білорусю. Что до таких вот Москвы, как третьего в этих отношениях, то я лечу, что тут достаточно такая дивная и вельми цикавая комбинация, потому что начиная с молочной войны и потом этого демаршу Лукашенко за ДКБ, первый раз Беларусь перекрочила вот такую вот червоную ножу в отношениях с Россией, когда, саправды, у нас конфликт перекинулся на войсково-политичную і військово-стратегічне питання, проблему. Раніше ніколи Лукашенко собі такого не дозволяв, а зараз ось гэтым своїм демаршем у червені, і він фактично поховав спробу Росії побудувати саправды таку ефективну організацію ДКБ, яка мала свої колективні сили хуткого реагування, яка була, ось по словах некоторых російських чиновників, аналогом НАТО, що для Росії було вельми важно. І Лукашенко сам по собі ніколи б не пішов на такий важкий крок у відносинах з Росією, коли б він не відчував у себе за спиной некую достаточно могутную и надежную поддержку. И вот этот крок позволяет сказать про то, что худшее за все, коли не некие гарантии безпеки Лукашенко отримал от Захода, в приватности от США, отримал некое обещание у тем, что он будет подтриманный, коли раптом Россия будет еще больше на его тиснуть и в питаниях признания и непризнания Сеты Абхазии, и в питаниях удела в коллективных силах, и в інших питаннях так само. Тому я думаю, я схильний сказати про те, що все ж таки ось той офіційний порядок дня, про який Юрій ви спочатку сказали, що він несумішчальний, і що баки його декларували, і якби буде капітуляція, я відступатися, я думаю, що він справді таки показний. Але насамреч говорка велася менавіта ось про обмін стратегічної і геополітичної лояльності на заховання статус-кво внутрі країни, внутрі Білорусі.
Я би звернув увагу своїх поважаних сразумців на те, що візит спадара Гордона відбувся після опошніх заяв президента Росії спадара Медведєва. Наколькі я розумію, гэтыя заявы пэўных сігнал для злучаных штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, не гледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсоветской просторы. Я маю на увазі перш за все заяви у відносинах до України і у відносинах до Грузії. В цьому випадку зрозуміло, що візит Федора Гордона у Мінськ справді може бути спробою домовитися на конт політичної лояльності з боку білоруського керівництва. До речі, це якраз те питання, яке може отримати і певний економічний сенс. Тому що без Білорусі побудувати ніяку Балто-Чорноморську інфраструктуру неможливо. А зараз про це вже говорить і на Україні, і у Балтійських державах, і у Польщі.
Ви слухали «Пражский акцент». У передачі брали удел політолог Денис Мельянцов, політик Віталій Римашевський і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Юрій Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Ровно год назад, 16 жнівня, був визволений з Вітебської тюрми Візьба-3 були кандидат у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. Йон відбував 5,5 годов зняволення за винувачення в організації масових непорядків 25 сакавіка 2006 году, після минулих президентських виборів. Яким був перший год свободи для політика і які його плани? Олесь Дашчынский.
Олександр Казулін вийшов на волю поводле президентського указу, який він так і не убачив, тому певні деталі визволення дагэтуль застаються невідомими. Так само былий політв'язень не змог патлумачыць, ці має повную реабілітацію. Ён ездзіў у Вашингтон і Брусель, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што вот давай представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля у якости декорации? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого вынику. Выступать у якости декорации, для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен по нашему громадству. А перемены эти уже неподбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнаете в этом жизни.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы починаете житё с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже с прошлого года я уже адаптировался до этого жизни, потому что это было вельми тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП громада Анатолия Ляуковича и на питання про махчимость створения нейкого своего руху сказал, что рухается завсёды так, як гэта патрэбна часу. А основные подеи году, які пройшов после его вызволення, ён назвал тое, что Александр Лукашенко не змог узять удел у саміте Усходнего партнерства у Празе. Ён лічыць, что гэта было моральной перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноваючы политику Евразвязу из США адносно Беларусі, Казулін адзначыў.
Разумела, что калі была агульная политика, гэта было вельми добра. Злучаныя штаты, яны заўсёды стаялі на вельми принциповой позиции, и яны зараз гэта подкрэслі. И у Вильни, и здесь, у Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучаные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметом гандлю колькость амбассады, сама амбассада и все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут.
Что хотел бы сказать Александр Казулін, керовнику Беларуси, теперь про год свободы?
Треба марить только об одном – о нашей батьковщине, о народе. И треба у ластной амбиции покласти туды, униз, а подняться на той узровень президента, який несе вельми мощну отказность, як перший президент, за тую будущую, у якой мы опинимся. И чтоб ён мог зрозуміти, что коли ён зможе подняться над этими уластными и уладными амбициями, то ему ничего не погрожает в этом житті. Более того, у него еще есть шанец, как бы войти в историю с добрыми словами, а не с проклятиями народа.
Год назад, 16 жніўня, колішні кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін быў вызвалены з турмы.
Вырос мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экземныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Размова Міхася Скоблы з супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаславам Раковічам у вольнай студыі хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Явор Маёрчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашэнка праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларуссю і Расіяй. Тады Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей за 1000 відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в АДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение? Еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется тетта, но там, правда, 2% спирта.
Выпадково потрапила на передачу российского телеканала «Вести». Передача географичная, природознавчая, о будущем планеты Земля. С политическим подтекстом. Сенс такие. Поступово изменяются магнитные геополюсы Земли. Англия и полночь Европы по тоне по этому. А что Англия, докладно, Российская Академия докладно вызначила. По этому отбылись таемные поседжения английского парламента о будущем потопе. И как выник, ангельские войски в складе НАТО у парта оккупованы. Сербию. Это коли распадалась Югославия. И туда вырашено переселить ангельцев, коли почнется опускание Англии под воду у океан. А страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
Днями Александр Лукашенко заявил, у 2011 годе, я упэўнены, мы будем жить, як у Европе.
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Беларуси не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Гэтую фразу з беларускай мовы на рускі язык можна перекласці як нынешнее пакаленне савецкіх людзей будзіць жыць пры камунізме. Старэйшыя людзі памятаюць гэта абяцанне Хрушчова. Але ж дзе ж той камунізм? Як ён выглядае? Владимир Звердлік.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям и без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывший по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А в Европе будем жить? Может, нет? В 11-м году, а через 11 год колени ставит нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточнил Лукашенко в 2011 году. Белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и в эстетическом и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов 2 свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как в Европе. Ну, это же не серьезно. Лукашенко не выконал ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых укладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обтяжаренная многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейску. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи свободы говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменять себе Лукашенко. Разумеете? Через толмачить, хопить, здекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачать, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы громадянина. Откажите, коли они получат зарплату?
Слухачи критикуют свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что, слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь, сколько мне гнева, ненависти к президенту, к правительству, к стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода, это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим огляд телефонування у за тиждень творчістю наших слухачів.
Памяти зниклих з Магаро не вернулися додому, і не вернуться яны. Невідомо і відомо, хто забойці хапуни. Плачуть жонки, діти, маті, що зробила з імі гнюсь, плача по великій страті, довго плача Білорусь. У душі завжди маркота, де схаваны, де яны, де були забиті в поти героїчні сини. Не вернулися додому, марно вострим зроки слых. Невідомо і відомо, де була Голгофа їх. Але ж прийде час розплати, пилом опаде хлусня. Покарання виноватих, мара твердая моя, розпогодиться в країні. І довгочеканий час на нягодников обрине гневу тайного запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд ваших звонков за прошлый тиждень подрихтовал Ягор Майорчик.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штуденный маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее Вольная студия. Болото еще в первой половине 20-го стагодия было неодымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Иван Мелеш свой панорамный роман про коллективизацию в Беларуси назвал «Люди на болоте». Навод после активной мелиорации, коли был осушены 1 200 000 гектаров заболоченной земли, Беларусь и сегодня можно назвать самой болотной Украиной у Европе. Про феномен болотов Михаил Скобла гутарить с Вячеславом Раковичем, супрацовником Института природовыкористания Национальной академии наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх мэліарацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш чаму называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14.2% от усей территории Беларуси.
А теперь?
А теперь 8.2 недзе, приблизно. Но все равно еще болоты існуют. И тому люди існуют на болотах, и тому все ж таки болоты дают нашим людям махчимость сказать, что мы люди на болотах.
Осушенные болоты дают, как правило, добрые урожаи. Недавно я ехал по Столинским районе, и там чернозем, ну, хоть на хлеб маш. На во что ж повторно заболочивать землю? Я ведаю, что в Беларуси
інші балоти почали аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане, крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты, тым больш што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 міліметру ў год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 міліметра, а то і меней, 0,2–0,5 міліметра. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэтак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 тысяч гадоў. І вось гэта 10 тысяч гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб аднавіць іх трэба там, сама тысячагоддзі.
То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 метра. То калі вы бачыце 1 міліметр, гэта трэба прыблізна 700 тысяч у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супрацьэкземныя мазі нейкія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так. З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. І гэта вельмі карысна для мужчын нашых, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве.
Вячаслав, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба?
Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны, таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Европе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі, у іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, як яны кажуць, о, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад. То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы.
Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты, а выходзіць, што яшчэ і балоты таксама?
Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і закон гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзяў яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго ў вуглерод спачатку расліннасці, а пасля торфа, і захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана і з'явіўся пажар. І гэты пажар якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам, хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна.
Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтае месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі, яны самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш усім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм і яго самая экстрэмальная разнавіднасць пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота? Ну так, можа быць прывабным, таму што у нас ўсё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 000 000 даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячі гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама у цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 000 000 еўра на аднаўленне балот. І ўжо некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. Таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сохранять так само, як ми повинні відноситися до своєї історії, так само, як ми повинні відноситися до любых других речей, скажем, для помніків архітектурних так само. Болоти – це так само помнік. Це як би музейний помнік, це помнік нашого життя, його потрібно ховати.
Дякую за гутарку.
Гостем Міхасяцької області у вольній студії був супрацовник Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеслав Уракович. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз про те, що пропонує у неділю незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.00 – спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій у тидня. А пазній – от 21.20 – «Окно в Європу». І врешті – от 21.45 – у фільмотеці майстров фільм «Дзённікі мотоцикліста». Історія подорожжя про Сповднюву Америку Альберта Гранади і Ернеста Євари. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».